สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Anger Management for Parents It's Not the Kids It's You ของ Matthew Grant เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและคู่มือสำหรับพ่อแม่ที่ต้องการจัดการความโกรธในบริบทของการเลี้ยงดูบุตรจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การเปลี่ยนมุมมองต่อความโกรธจากสิ่งที่ต้องกดทับหรือหลีกเลี่ยงให้กลายเป็นสัญญาณบอกถึงความเครียดความต้องการที่ยังไม่ถูกตอบสนองและบาดแผลทางอารมณ์ที่อาจสืบเนื่องมาจากอดีตของผู้ปกครองเองเนื้อหามุ่งช่วยผู้อ่านเข้าใจตัวกระตุ้นทางอารมณ์ของตนตั้งคำถามกับปฏิกิริยาอัตโนมัติและสร้างวิธีตอบสนองที่สงบและมีสติขึ้นหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เน้นเพียงเทคนิคควบคุมอารมณ์ระยะสั้นแต่พยายามวางกรอบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและบรรยากาศในบ้านอย่างยั่งยืนเหมาะกับพ่อแม่ที่รู้สึกว่าตนเองเผลอตะคอกโกรธง่ายหรือควบคุมอารมณ์ได้ยากผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมองความโกรธของพ่อแม่เป็นสัญญาณไม่ใช่แค่ปัญหาแนวคิดหลักของหนังสือคือความโกรธไม่ใช่ศัตรูเสมอไปแต่เป็นข้อมูลบางอย่างที่กำลังบอกว่ามีความเหนื่อยล้าความคาดหวังหรือความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองผู้เขียนจึงไม่ได้ชวนผู้อ่านโทษตัวเองหรือพยายามห้ามไม่ให้โกรธอย่างเด็ดขาดแต่ชวนให้สังเกตว่าความโกรธกำลังชี้ไปที่อะไรในชีวิตจริงการเปลี่ยนมุมมองเช่นนี้สำคัญมากเพราะเมื่อพ่อแม่มองความโกรธเป็นสัญญาณพวกเขาจะเริ่มถามคำถามที่ถูกต้องเช่นตอนนี้ฉันเหนื่อยเกินไปหรือไม่ฉันรู้สึกไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือไม่ฉันกำลังคาดหวังลูกมากเกินไปหรือไม่แนวทางนี้ทำให้การจัดการอารมณ์ไม่หยุดอยู่แค่การระงับอารมณ์แต่ขยับไปสู่การแก้ปัญหาต้นเหตุจึงมีโอกาสสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ลึกกว่าและยั่งยืนกว่าในบ้านประเด็น2กระตุ้นทางอารมณ์จำนวนมากเริ่มจากประสบการณ์วัยเด็กของพ่อแม่เองหนังสือเสนอว่าความโกรธของพ่อแม่ไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมของลูกเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ในอดีตความเชื่อเดิมและรูปแบบการตอบสนองที่สะสมมาตั้งแต่วัยเด็กความคิดนี้มีความหมายมากเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมเหตุการณ์เล็กบางอย่างเช่นความไม่เชื่อฟังการช้าการเถียงหรือความยุ่งเหยิงในบ้านจึงกระตุ้นอารมณ์รุนแรงเกินกว่าสถานการณ์ตรงหน้าผู้เขียนผลักให้ผู้อ่านมองย้อนกลับไปดูรูปแบบเดิมของตนเองแทนที่จะตีความว่าตนเป็นพ่อแม่ที่ล้มเหลวการสำรวจรากของอารมณ์แบบนี้ช่วยให้เกิดการตระหนักรู้ว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นนิสัยที่เรียนรู้มาไม่ใช่ตัวตนถาวรของเราเมื่อเข้าใจเช่นนี้พ่อแม่จะมีพื้นที่ในการเลือกตอบสนองใหม่และลดการส่งต่อรูปแบบความโกรธข้ามรุ่นไปยังลูกประเด็น3การรู้จักตัวกระตุ้นล่วงหน้าคือหัวใจของการหยุดปฏิกิริยาอัตโนมัติแกนสำคัญของหนังสือคือการระบุสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่มักทำให้พ่อแม่เสียการควบคุมก่อนที่อารมณ์จะปะทุจริงผู้เขียนเน้นว่าการจัดการความโกรธไม่ได้เริ่มตอนกำลังระเบิดแต่เริ่มจากการสังเกตล่วงหน้าว่าอะไรทำให้เราเข้าสู่ภาวะตึงเครียดเช่นความเหนื่อยสะสมการขาดเวลาส่วนตัวความกดดันจากงานหรือช่วงเวลาของวันที่เรามีความอดทนต่ำการฝึกเห็นสัญญาณเตือนเหล่านี้ช่วยให้พ่อแม่สร้างช่วงหยุดพักสั้นก่อนตอบสนองซึ่งสำคัญมากในบริบทครอบครัวเพราะคำพูดที่หลุดออกไปเพียงไม่กี่วินาทีอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ระยะยาวหนังสือจึงให้คุณค่ากับการเตรียมตัวมากกว่าการแก้ไขภายหลังเมื่อผู้อ่านรู้ตัวกระตุ้นของตนก็สามารถปรับสภาพแวดล้อมวางแผนรับมือและลดโอกาสที่ความโกรธจะกลายเป็นการตะคอกหรือการลงโทษที่เกินเหตุประเด็น4ตอบสนองต่อลูกด้วยสติแทนการตอบโต้ด้วยอารมณ์หนังสือแยกให้ชัดระหว่างการตอบสนองกับการตอบโต้การตอบโต้คือการปล่อยให้อารมณ์นำหน้าทำให้คำพูดและการกระทำออกไปเร็วเกินคิดส่วนการตอบสนองคือการหยุดรับรู้สถานะการก่อนแล้วเลือกวิธีสื่อสารที่เหมาะกับเป้าหมายของการเลี้ยงดูผู้เขียนจึงสนับสนุนให้พ่อแม่รักษาความมั่นคงทางอารมณ์เพื่อจะยังคงเป็นผู้ใหญ่ที่ควบคุมทิศทางของสถานะการได้แนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่ต้องปล่อยให้ลูกทำผิดโดยไม่ตั้งขอบเขตแต่หมายถึงการตั้งขอบเขตอย่างสงบชัดเจนและไม่ทำลายความสัมพันธ์หนังสือยังชี้ให้เห็นคุณค่าของการยอมรับอารมณ์ของลูกโดยไม่จำเป็นต้องยอมรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี่เป็นความแตกต่างสำคัญเพราะช่วยให้บ้านยังคงมีวินัยขณะเดียวกันก็ไม่สร้างบรรยากาศแห่งความกลัวหรือความอับอายประเด็นสุดท้ายการดูแลตนเองและการฟื้นฟูพลังใจเป็นส่วนหนึ่งของการเลี้ยงดูไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยหนังสือให้ความสำคัญกับเซลฟ์แคร์อย่างมากเพราะมองว่าพ่อแม่ที่หมดแรงย่อมมีแนวโน้มตอบสนองด้วยความโกรธมากขึ้นผู้เขียนแนะนำให้สร้างพื้นที่พักใจอย่างจริงจังและมีแนวคิดเรื่องการสลับเวลาดูแลเด็กกับพ่อแม่คนอื่นเพื่อให้มีเวลาพักอย่างแท้จริงประเด็นนี้ช่วยขยายความเข้าใจว่า การจัดการอารมณ์ไม่ใช่แค่เรื่องวินัยส่วนบุคคลแต่เกี่ยวข้องกับสภาพชีวิตความเหนื่อยล้าและภาระที่แบกรับในแต่ละวันเมื่อพ่อแม่ได้พักผ่อนมีเวลาทบทวนตัวเองและมีการฟื้นฟูพลังใจความอดทนและความเมตตาที่มีต่อลูกก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยหนังสือจึงเสนอการดูแลตนเองในฐานะเครื่องมือทางการเลี้ยงดูที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่รางวัลหรือความหรูหราผลลัพธ์ที่คาดหวังคือบ้านที่สงบขึ้นการสื่อสารดีขึ้นหรือรู้สึกว่าตนเองตอบสนองต่อลูกแรงเกินกว่าที่ตั้งใจไว้รวมถึงผู้อ่านที่สนใจการสะท้อนตนเองและการเข้าใจรากของอารมณ์มากกว่าการหาวิธีระบายอารมณ์แบบชั่วคราวจุดแข็งของหนังสือคือการเชื่อมการจัดการความโกรธเข้ากับประสบการณ์วัยเด็กตัวกระตุ้นที่ซ่อนอยู่การสื่อสารในครอบครัวและการดูแลตนเองอย่างเป็นระบบจึงไม่ได้เป็นเพียงหนังสือปลอบใจแต่เป็นคู่มือที่ชี้ให้เห็นกลไกของพฤติกรรมและทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นตรงการวางความโกรธไว้ในบริบทของความสัมพันธ์ในบ้านและเน้นว่าการเปลี่ยนแปลงของพ่อแม่สามารถสร้างผลต่อเนื่องไปถึงอารมณ์และพฤติกรรมของลูกได้อย่างแท้จริงคุณต้องการสนับสนุนแมทธิวแกรนด์